sango ya mukili lelo na viu walingala lulaka la Amerika
wuto Washington DC
Edi sango na elobili eye tupisani maboko njila ya masini na Fatuma Kalala Alimasi na Al Santos Poko ila mupibu yegu la muna bino banso na linaka na biso ya sango wuto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukila lelo toko lubila Ekateli ya busambisami ya Jean-Marc Kabunda mukambi mulandi ya kala ya Assemblée Nationale pe mukambi ya kala ya UDPS lingomba ya mukonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi etindami omokolo mwa zumi na misatu ya sanza eye kolanda mukano mwa cour ya cassation. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike Sengi na ONU komema na lumbango bolongui na Monisco, vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo eye Christophe Lutundula a komeli bongo moyangeli ya conseil ya sécurité. DGDA, Direction Générale ya Douane pe Axise na ekolo Kongo Demokratika e Pesani Bisaleli pona kobulisa mayuya na mpaku na biloko bikotaka na mboka.
Pour musala et le Bosco, il faut musala les ala. Nous avons matériel roulant. Bon, ce que les musala musala ndengenini. C'est pourquoi canaux rapides aliawa. On a circulé na fleuve, na osoya pour na traquer ba fraudeur.
Quelle est la santé de la quartier zombie na ekolo Congo démocratique Ruto mo kolomwa misato. Kati na Sud Kivu, openingi mingi na Uvira na bitilo ba ya ba katoliko, ba nananu wabandi kupesa mama te ate tukulande ya ngwawa. Nalina kanabiso, lokole ya lelo tuku kendibongo na Kisangani na ituka ya Chopo epai festival ya mitalami ya mtoki, ebenga maka festival ngoma e uta kibongo kukangabi kukidia yangu na suka ya sanza eleki tukulande ya ngwawa. Kati yambu na makambo maimanso, tuku pesa bino na bulaiko yangu, tulanda sango na bokuse. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike Sengi na ONU kumemana lumbango bolongui ya Monusco na mabele mayango vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya Christophe Lutundula a komela kibongo moyangeli ya conseil ya sécurité ya ONU mukanda mango motindami mposo moko sima na liwali ya bato penina kama mitano na milulu bandimi balingomba ya bawazalindo basalaki na Goma na Nord Kivu pona kosenga bolongui ya Monusco. Etinda ya mampinga ma EAC bikolo vya Afrika ya Est bakisami sanza misato na ekolo Kongo Demokratiko landa bukutani bwa bakonzi ba bikolo vye na ya etuka ya Afrika lobilo leki na Nairobi na Kenya. Etinda yango ekokinde sika kino mokolo mwa mwambe ya sanza ya zomi na mibale ya mubumu ye elobili ye bisi ya likitaliye Kenya, Burundi, Uganda pe Sudan ya Sud ba tinda ba Sudan ba Bangu na munile ekolo Kongo Demokratiko uta sanza ya zomi na moko ya mubu 2022 puna kuti ya kimia na bitumba bia M23 lingomba liye ya ba bundi ya batumbuki Kinshasa efundaka Rwanda kupesa maboko. Bakambi babikulu bia Afrika basangana ki to basangani na Nairobi na Kenya uto mikomi balepo na klima babinisi bo sakoli bwa Nairobi boye bo singili kumema Afrika kuchana misala makokima yango basingi na bayi molongo kusunga bango kukolisa makokima bango puna kubungisa bo matibwa molonge na mokili babandi eleko ya sanzamini ya bokutani eye ekulingila likitalia uwenu COP28 likosalima na Dubai mikokoya na sanza ya zumi na moko. Denis Sungeso mokonzi ya Congo Brazzaville akutani na moyangili ya Bada Bank ya Afrika mpona ntumbwa akimwini adesina na masuluma pembeni na bokutani ya bakonzi ba Afrika mpona klima na Nairobi na Kenya. Denis Sungeso alobi na njela ya sango apesi na rezo social X ete ba sululi mingi mingi nde mpona bo memi na lumbango ya ntumbwa ya misala Milona na Congo Brazzaville misala miye mi bengami corridor 13 masolo mabango matala kipe likitali ya bitando bia zamba ya tropika misa tuya minene na mokili likitali ye likosali mabango na Brazzaville na sanza ya zomie koya.
Mwengeli ya suda ya ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dimankumba a komi de lona Kinshasa, Kolanda, a agence congolaise de presse et pay a bengisami na mbula matari sima na bobomi babato peni na tuku mitanu na milulu bandimi balingumba ya losambo ya bawazalendo basala kimposo moko moleki pona kosenga bolongui bwa MONUSCO misala mia oyuni na ekolo Congo démocratique na guma nengumba mokonzi ya Nord Kivu général Jacques Nduru Ishaligunza a tiani bongo uta mikolo mibale bomu kambi ya sika ya misala mia mampinga ma ekolo Congo démocratique FRD na mukambi ya Nord Kivu etuka eye na esika ya Constant Dimankumba ba officier babale pe ba soda babango banei ba yakangamaki pona bobomi boye bazali bongo kosamba uto lobi loleki. Mukambi ya pulusu ya Kindu na Manyema, commissaire supérieur principal Majaliwa na mukambi ya unité ya commando ya ba officier na ba soda ba officier ba susu ba sato ya FRDC na ya police ya ekolo Congo démocratique bakangami mikolo mibale mileki sima na misala mia bokengi kosala bolukiluki na bisika la moko moko avandaka ba simba misika na aner misala mia bokengi na ekolo Congo démocratique sima na bokangami bwa bango tina ya kufi ya kangama na bango epesa mite kasi lubami ete bakangami po bo kingi bwa mboka bo lingana kine isika yango. Kuu ya kastasyon etindi bo pesi ekateli na yango ya na bosambi sami bwa Jean-Marc Kabunda mokambi mulandi ya kala ya Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique pe mokambi ya kala ya EDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi o mokolo mwa zumi na misato ya sanza e ya libwa ya 2023 basambi liba Kabunda nde ba pesi sango yango. Ntuma ya Amerika na ONU Thomas Greenfield asakoli ete kolo na ye e kubakisa dolar milyon kama moko na tukumotoba na misato pona kosunga bana ba Sudan pe bana ba bikolo nzinga nzinga alubi yango na ekolo Chad epayi ya zali na mobembo kati na lisungilie zali bongo na dolar milyon moko na misato epesami na Departement d'Etat na njela ya USAID misala Mialusungi ya Ekulu Amerika pona Ntombwa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Ya Kinshasa DGDA, direction générale, ya douane pe axis, ya ekolo Congo démocratique, pesami, bisaleli, bien, ndenge na ndenge, na tina ya kubundisa, ma yuya, na mpaku, na biloko, bikota kanamboka, tolanda sango yango, na Nathalie Sekabuoro, Simurabie.
Na tina ya kokoli sali bengali ya mpako, na kozongi saka nyoso oyo ezaki na domaine informel, na domaine formel, kubundi saka nyaka eye eiki misisa na ekolo Congo démocratique, mpe kosukisa bozalisi ya barizo eye ezali koyiba na li bengali ya leta ndembula matari na nzela ya IFS, African Union Financial Services, apesi na DGDA, bisele lokola bamasu ato kanon rapide, mpona kosukisa mayuya na nzela ya mai mituka, ba kamera, ba drone, mpona komona munguna na musika, eza na moito na butu, ba moto mpe bongo na bongo, mpo na kolandela mpe kobunisa milinga milinga ezali kosalema na nzela ya douane. Manso mayi, mazali na kati ya boyoka ni boyibo tiyama mokoloto wuto 2015 kati na IFS nambu na matari ya RDC nantina ya kopesa visa ele bia bokengi loko la surveillance elektronika mpona biloko mpe basali bibembo na Direction Générale ya douane pe assise DGDA ata kontalo ya kozwa visa ele liye emoni samite bokeli makoki ma DGDA bozali na mokano ya kosisa bokonzioyo ya mosolo mpona kozwa mosolo solo mingi. Direktor general ya DGDA, Bernard Kabese Musangu, ye asengi ete bisale lobina biba kisama na kotalaka bisika biye bisengeli kolanda bonene ya territoire douanier national pe ya chantier monene ya kobundisa mayu ya mpeli susu mkokoso ya konektivite mpe bongo na bongo. Toyo kaye.
Bisale lingi bisami ata ko bizali na tiyo. Bizali kaka komona na ete kukite na kutalaka. Abongi si monene mpona kukundisa mayuye. Moka katano ya boyoka ni nyamukizi mwoye mozali se kubakisama. Peli boso ya mtono ya mokoli sa miboa misolo na libe ngali alita.
Moko na ba kontroleur ya douane to baye batala kampako ya bikloko kokota na mboka Philippe Mwindo Baroki alobi esengo na ye ezaliete bisale libina bipesi ba munzela ya kolandela biloko biso ya kokota na ya mayuya eza na nzela ya mai ya mituka mpe bongo na bongo mpamba te esengeli kolandela bato ba mayuya mpo ete mbongo ekota na libenga ya mbula matari na ntina ete ba toba futa mampe malamu toka Philippe Mwindo Baroki
po musala ke ndeli boso il faut bisale lezala hein zoba materiel roulant ba biloka musala ezala bongo soke zali musala musala ndenge nini c'est pourquoi kano rapide zali yawa hein pona ko circuler na fleuve na osoya pona ko traquer ba fraudeur hein omoni drone angwana eza deja za pona ko capter komona munguna na musika eh pe ko yeba makamazaliko sala sanke ya yeba eh omone ba mitu kangwa na pona ko déplacer ba cadre agent donc c'est normal que ba équipement wana na matériel ezala penza parce que moni mondo yokoma moyibi koma ebele na ndenge ebele. Ce qui est une stratégie pour nous craquer, c'est de contourner et ainsi de suite. Alors, yango moni que biso pe tozoko multiplier ba stratégie mususu pona ko contrecarrer toujours. Ah, on multiplie beaucoup de stratégies. Oh, ce qui est simple, est simple. Oh, wana ce qui est simple, c'est simple. Donc, c'est nyoso wana ezali pote mosole ko tapenza na libenga ya leta et que mesala esalema batubazwa lifuta na bango na ndenge longobani ezali susinyo sudaliana
likambulitai kanyaka lizali mpenza makasi na ekolo Kongo Demokratike mpe liyikisi misisa elomi Transparency International na mokanda mwa yango yango wana mbula matari ezali kosala nyonso mpona kobulisa kanyaka na mikano lokola ya kolandela baye bayiba kaleta Natali Sekaburo Simorabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi, Nathalie Sekaburo Simurabie. Kela siyantei, pia kati e zongi na ekolo Kongo Demokratik Mbimba, wuto o mikolomi sato na Sud Kivu, mpe mingi mingi na Uvira na bitilo ya ba katoliko, ba nanan wabandi penza ko pesama mate ya te sango yango e pesame libiso na Jeremy Kouima.
Mokambi wa biteyelo ya katolike diocese ya Uvira Dieudonné Monde Mutambala alobi azaliko kamwa te biteyelo ya secondaire ebandika si primaire ebandite nzokande azamutu te alobi grève ezali.
Présentement je suis à Luvungi.
Ikawa nazwami na Luvungi. Na uti kosala réunion na bakonzi ya biteyelo ya Kamanyola Luvungi mpe Kidote mpe na Sange. Awa bozongi bwa bana obiteyelo esalemi awa Luvungi. Mpeka Manyola, na kiringe mwa malili, mpeka Kidote, ndenge ba ebisibiso na bakambi ya bite ya eteyelo. Bako ebisate bozongi na biteyelo esalemi, mpeka greve ezalite na biteyelo ya katolike, ndenge ndeko ya Sinekat alobi. Kalaka provincial ya Sinekat ya Sud Kivu de, Kitungano Jean Robert, atikali kimi ya te, azaliko senga na baboti batinda bana na biteyelo mpe bala kisa baye bate motote abengi bang na bobandi grève.
Nous n'avons donné aucune déclaration et pour preuve, les enseignants sont à l'école. Il n'y a que les élèves qui sont absents dans presque toutes les écoles au niveau de la ville.
Je peux citer déclaration à grève. Balakisi Bazali n'habite et lokaka. Baye kolinde Bazali te n'habite et lomingi ya Uvira. Na yoka kite, ezali na communiqué moko et pesami na syndicat ya katholike te. Biso balakisi yabite et loya katholike esengeli tolanda ma esendika akoyebisa biso. Na kutite awa na Uvira. Baye bite boke syndicat ya syndicat mpe syndicat esusu. Sendika moko moko ezali na mabele maye mamosala. Bongo, soki mutu ayoki bobele liye bisi ayebite euti wapi. Wana bitumba ezali kaka mpo na masolo mabalakisi. Oeza masolo ya butiki. Toyebi guvernema na biso. Bapesi eloko ndenge balobaki te. Bakopesa na suka ya sanza ya mwambe. Babakisi kaka eloko moko ya muke. Soki tokei mwela ezali mpo ya kurebandike mpo na intere ya monakisi. Eza po na makambo ya korupsyon te.
Biswela tozwaka. Revendiquer pour l'intérêt de l'enseignant. Quand on dit que nous avons eu des pots de vin, je ne vois pas ce pot de vin parce que nous en revenons comme nous sommes partis.
La coordination Kalaka provinciale, il y a école conventionnée protestante, YP, Alobi, Grève, Ezate, Asengi, Balakisi, Nabaekoli, Bangonyoso, Bakendekelas, Uto, Engumba, Uvira, Jérémy Kouima, Ponalolaka, l'Amérique, VOA, Lingala.
Matin de midi, Jérémy Kouima. Sikali na kanabiso lokole lelo toko kende bongo na Kisangani Nguma Mokonzi ya ituka ya chopo epai festival ya misalami antoki tope festival culturel e bengami festival la Nguma e salamaki te e kangaki bikuki bi yango na suka ya sanza eliki. Jean-Claude Mfundi ya mimibiso bongo na linaka ya lelo lokole na festival la Nguma na Kisangani tolanda.
Engumba Kisangani eningana kili susu mpona mbula ya zomi na misato ya kolandana na molunge ya feti yenene ebengami festival Ngoma. Na baumeli ya mikolo sambo, libakuli pesa makina ba artiste to ba imisala miantoki ebele ya bituka ya ekolo Kongo Demokratik mpona kolakisa boebi wa bango na misala mia bango mia ndenge na ndenge. Mpona Prosper Libande kalaka ya group Taxems mabongi sima festival e edition e ya zomi na misato mazalaki na bokeseni ebele soki toko kanisa yango na ba edition ya kala. Toyoka Prosper Libande.
Festival oyo mpona mobu moye tozwi lolenge to bitando to biloko mosusu bimekan mosusu oyo ekoti na kati ya festival ndakisa lokola slam ndakisa lokola imur ezali biloko oyo tozalaki ko developper yango liboso te mais pona 13e edition tombala ya zomi na misatu biloko wana ekoti musique ezalaki seulement na musique moderne mais tokomi na musique oyo tokobenga musique traditionnelle to musique ya bokoko to ya kala ekomi pe na musique contemporaine oyo kosalema na baville yango toke yango esika moko esali ke bokeseni ezala na ba festival to na ba edition oyo eleka kala.
Ndenge toyebi malamu mosani ya teatre amonisaka na nzela ya mayele na ye na kolakisaka makambo mamboka na ye. Ndakisa Alain Esongo, artiste humoriste ya etuka ya Goma na piece na ye na nkombo CPGL alakisaki ndenge ya kobika ya batu ya bikolo bya mabeke manene to pays de Grand Lac. Po na Alain Esongo, batu ya Grand Lac bazali na mika katano pene na ndenge moko tolanda mosani théâtre Alain Esongo.
La pièce parle plus sur la communauté, sur le peuple, ce que nous vivons dans cette sous-région. Et l'indu pour la Kisake, dans le pays, Misatouana et Grand Lac, la plupart des temps, tous ont le même problème. Ils ont la sociale, ils ont la religieuse, ils ont la musique. Ils ont presque le même problème. Et c'est pour cela, c'est ce que moi, je suis dans la pièce, que tous ont le même problème, tous ont la même réalité. Des camps de réfugiés au Congo, au Burundi, tout ça dans la même réalité.
Makambo etali malakoto politik ekimakite na ba spektakle ndenge na ndenge. Ungambo na ye, Jil Mbuya oyo autaki na Lubumbashi okati ya lisano na ye na nkombo Patrice Emery Lumumba, artiste oyo atomboli mongongo makasi na masano elobamaka na nse mpo na héros national Patrice Emery Lumumba. Tolanda Jil Mbuya.
Lettre ezalaka moto akomelaka moto mosusu po ayebisa ye maloba oyo ayebi te maloba oyo ezoleka quelque part. Alors lettre à Patrice Emery Lumumba, moto azoyebisa Patrice Emery Lumumba tout ce qui s'est passé après kufa na ye. Akufa kala Congo déjà indépendant po ye nde azalaki pionnier de l'indépendance, mais tant que tozwaki indépendance wana eza na deux volets. Souvent ezalaka bon même ata tant on a joué Congo na Lubumbashi batomingi ba efsakinge kuna ozo condamné Patrice Emery Lumumba ozo foulé voilà ba effort na ye héros national tout ça nga naza artiste artiste za moto ya alokotaka nyonso ezo leka na société na biso ba mosusu balobaka Patrice Lumumba nous a induit en erreur parce que il a réclamé l'indépendance avant donc tout ça qui na maturité te ma mosusu balobaka te ezalaki nde temps wana fallait tozwa indépendance na temps wana nga nazwi ma ba position nyonso mibale.
Ezalaki nde mama na feti eyangelaki na festival Mobimba ebendaki bato ebele mikolo miso ndenge esakoli David Busudru na Patrick Mushadalusha. Soki mpona David Busudru ezali naino malamu koleka kosala na bobongisi ya feti kasi mpona Patrick Mushadalusha feti ya ngoma esepelisaki bavandi ya engumba Kisangani na nzela ya misala ndenge na ndenge. Tolanda bango.
Ezali esengo komona ete milulu oyo ya festival ngoma ekomi kino na eteni na yango ya 2013. Wana ezali nano esengo tomoni ete bakambi bazali kolenda bazali kokoba kasi mpona mayemata di mabongisi ya milulu oyo kolandema na mayema leki na koloba ete ezali na makambo mosusu oyo tomoni ete ezalaki ya malamu kasi ezangi kasi tomoni pe mwa ndambo ya makambo mosusu pe oyo ezalaki te kasi ezwami pe na milulu oyo kasi esengo elingaki kozala mingi komona ete mayemaso tokomona ezala komikolo nyonso tango makambo ya siko eza kokoma ete leka oyo lekaki na mikolo eleki
personnellement nabandi nango depuis un certain moment mais jusqu'aujourd'hui nakoloba ke naza satisfait parce que milulu oyo eza na ntina makasi mpona biso bana boyomba biso bana ya province ya Tchopo tozomona implication makasi oyo ba artiste bazoya bazouta bisika misika bisika mosusu bazoyela biso na babiloko oyo ezosepelisa biso oyo ezokolisa maele na biso oyo ezotinda biso tolanda toyeba teatre eza nini. Nayebi ke bandeko na biso mosusu bazwaka teatre neti eloko moko boye mpona kosekisa ou bien mpona kolekisa ngonga pamba, mais teatre eza eloko oyo eza ya motuya makasi na vi ya kongole nyonso na ntina ke teatre ezo eduke biso.
Nangambunaye Magloire Bolunda, coordonnateur ya groupe Tatsems, oyandimi mwa mikakatano na momongisi mwa festival eye mpe alakisi esengo na ye mpona milulu miye. Nzokande asengi lisungi ya mbulamatari ya Ekolo Congo Démocratique. Tozwaki litatoli ya Magloire Bolunda.
Ezali oyo na lobaka mbala nyonso lisani oyo tozali kosala ya théâtre ezali nangambo mibale ezali nangambo oyo tolobi kosepelisa batu kosekisa batu kasi ezali pe nangambo oyo epesaka liteya na masano bazali kosala oyo bagroupe ebongisi liteya ezalaka oyo mpe bato bakoki kosalela mpe esungi bango na vi na kosenga na bato nyonso surtout public na biso ya Kisangani na mbala babala ezali koya baya baike baya kosoutenir misala tozali kosala baya kopesa baartiste makasi mpo ete festival na biso ekende liboso kasi mbela monene mpe ezali mpona guvernemat na biso ya RDC esengeli guvernemat esunga epesa biso misolo mpona kosala misala ekende liboso soki batiki biso na banzi na kati ya nzela tokosuka mpe tokokwa lisusu kosala baedisio misusu te.
Edition ya zomi na misato ya festival ya ngoma eyambaki ba groupe zomi na mine ikouta na bituka ebele ya Ekolo Congo Démocratique mpe na mikolo sambo basepelisaki bato ya Kisangani na masano ndenge na ndenge kasi bokutani boye bosalemaka na nsanza ya mwambe na mobu nkoto mibale na ntuku mibale na minei mpona edition ya zomi na mine. Uta engomba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolakalo Amerika.
Ezalaki bongo festival ya ngoma uto Kisangani na etuka ya Chopo epai efeti ya ntoki esalamaki mposo mobimba mpe esukaki na suka ya sanza eleki ezalaki sango epesameli biso na Jean-Claude Fundi.
Kisasa kuli kolanda veu wa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili na biya lelo esuki awa topesi bino matondo mingi ndenge bozalaki ebele na kolanda biso kasi na linaka na biso ya lelo motu ya ezalaki ekateli ya bosambisami ya Jean-Marc Kabunda mokambi molandi ya kala ya Assemblée Nationale pe mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi etindami omokolo mwa zomi na misato ya sanza eye kolanda mokano cour ya cassation esakoli. Mbula matali Ekolo Congo Démocratique esengi ONU komema na lombango bolongu ya MONUSCO vice premier ministre pe ministre ya mambia bapa ya ekolo ye Christophe Lutundula akomeli bongo muyangeli ya conseil ya sécurité tolanda kipe ete DGDA, Direction Générale ya Douane pe Axis ya Ekolo Congo Démocratique et pesami bisaleli ya ndenge na ndenge pona kobundisa mayuya na mpako pe na biloko bi tambolaka na mboka tolanda kipe lisusu ete kelasi ezongi na Ekolo Congo Démocratique wutu mikolo misato kati na Sud Kivu pe mingi mingi na Uvira bitilo bya ba katoliko nanu ibandi kopesa matia na banarte tupesi bino lisusu matondo mingi na kokobaka kolanda bitso na sembo nyonso na vewa lingala boku kozwa sango lisusu na site internet ambiso www.vewalingala.com sango lisusu pe na ba rezo sosyo na biso tupesi bongo matondo mingi na Fatou Makala na Limati na Al Santos ba yebasungi biso unzela ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango.